ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Շփման գծում լարվածությունը պահպանվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով, ադրբեջանական ստորաբաժանումներն ակտիվություն են ցուցաբերում ճակատային գծի ողջ երկայնքով։ Սերժ Սարգսյանը զրուցել է Միացյալ Նահանգների նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսի հետ հայկական կողմի պնմամբ, զրույցը կայացել է ամերիկացիների նախաձեռնությամբ։ Խորհրդարանական ընտրություններից ուղիղ 4 ամիս առաջ ընդդիմադիր դաշտումի հայտ են գալիս միավորման առաջին նախանշանները։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը հայտարարում են համագործակցության հստակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հեռախոսազրույցը ունեցել Միացյալ Նահանգների նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսի հետ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ։ Զրուցակիցները երկուստեք ընդգծել են, որ ամերիկյան նոր վարչակազմի օրոք հայ-ամերիկյան համագործակցության արդի բարձր մակարդակ, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական բնագավառներում նոր լիցք կստանա։ Մանրամասները քիչ անց Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ անցած գիշեր Ղարաբաղ-Ադրբեջան շփման գծի գրեթե բոլոր ուղություններով հակառակորդը շարունակել է խախտել հրադադարի ռեժիմը, հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել։ Ինչ վերաբերում է երեք տարածված լուրերին, թե հայկական կողմը տվել է 1 զոհ և 9 վիրավոր, ապա տեղեկատվություն է նաև ասվում է հաղորդագրությունում, թե այն առնչվող վերջին զարգացումները լուրերից հետո։ Աշխատանքային այցով Բաքու է ժամանել Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարացինը, ադրբեջանի արտգործնախարարությունում խորհրդակցություններ անցկացնելու նպատակով։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ բանակցությունների ընթացքում անդրադառնալով Ղարաբաղյան հարցին, Կարասինը հայտարարել է, որ աջակցություն կցուցաբերվի հակամարտության կարգավորման գործունք հայլերին, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացրեց թուրքական հոսքի համաձայնագիրը, Ռուսաստանն ու Թուրքիան հույս ունեն բնական գազի այդ խողովակաշարի կառուցումը Սև ծովում սկսել 2017-ի սկզբներին։ գազատարը հիշեցնենք, ռուսական բնական գազը կտեղափոխի հարավարևելյան Եվրոպա։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է, որ չի առաջադրվելու 2017 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Ըստ Ֆրանս պրեսի, Օլանդի այս հայտարարությունից հետո ակնկալվում է, որ սոցիալիստական կուսակցության թեկնածու դառնալուն կհավակնի վարչապետ Մանյուել Վալսը, ով օրերս ակնարկել էր, որ նախատեսվող ներկուսակցական ընտրություններում կարող է առաջադրվել իր ղեկավարի դեմ։ Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորումը կորցնում է դիրքերը մերձավոր արևելքում, սակայն Եվրոպայում շարունակում է լուրջ վտանգ ներկայացնել բնակչության համար։ վտանգը պահպանվում է և արդիական է բոլոր այն երկրներում, որոնք Ամերիկայի գլխավորած կոալիցիայի կազմում պայքարում են իսլամիստների դեմ, հայտարարում է Եվրոպոլը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին։ Վերջին օրերին իրադրությունը շփման գծում կրկին սրվել է։ Մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ Մարտուն ու շրջանում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանցիների իրականացրած հարձակումների մասին։ Այսօր էլ պաշտոնական Ստեփանակերտը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ փոխհրաձգություններն ու գնդակոծությունները ծավալվել են ճակատային գծի ողջ երկայնքով։ Ի վերջո, ինչ է կատարվում շփման գծում, սա է փորձել պարզել իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակը հերքում է ադրբեջանական կողմի տարածած այն տեղեկությունը, թե Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած մարտերի ընթացքում հայկական կողմը տվել է 1 զոհ և 9 վիրավոր։ Արծրուն Հովանիսյանը սակայն հաստատեց, նախորդին 2 հայ զինծառայողներ վիրավորվել են։ Ինչպես Ազատությանը տեղեկացրեց կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի պետ Արամ Ասատուրյանը, 2 օր առաջ Ղարաբաղից Երևան տեղափոխված զինծառայողների վիճակը կայուն ծանր է։ 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Կարապետ Միքայել Լենը ստացել է գլխի թափանցող վիրավորում, իսկ 24-ամյա Քաջիկ Բադալյանը, ով պայմանագրային զինծառայող է, որով այնի թափանցող գնդակային վիրավորում, վնասվել են նրա աղիները, ինչպես նաև աջ ազդրը։ թե ինչ պայմաններում են վիրավորվել երկու հայ զինծառայողները, ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունները չեն մեկնաբանում։ Ուշագրավ է նաև այն հանգամանքը, որ զինծառայողները թեև վիրավորվել են մոտ 3 օր առաջ, սակայն այդ մասին պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն չի տրամադրվել։
Պան Հովանիսյան, կխնդրեմ նաև անդրադառնայիք Ադրբեջանի կողմից տարածող այն լուրերին, թե հայկական կողմը մեկ զոհ է տվել, մոտ մեկ տասնյակ վիրավոր։
Ադրբեջանը նման լուրեր է տալիս, որովհետև ցավոք մենք ներսում ունենք մարդիկ, որոնք օգնում են ադրբեջանական կառավարությանը։
Այսինքն ամբողջությամբ ապատեղեկատվություն է, հայկական կողմը կորուստներ չունի, իսկ վիրավորների թիվը 2-ն է, որի մասին արդեն հաղորդել է նաև հոսպիտալի պետը։ Եվ պարոն Հովանիսյան, ինչ պայմաններում են վիրավորվել այդ երկու զինծառայողները, որոնք այժմ գտնվում են Հայաստանում և նրանց վիճակը։
Ինչ ասել է, ինչ պայմաններ, այսինքն մարտական գործողությունների և կրակոցների մանրամասները ներկայացնենք, պես չի լինելու։
Նկատի ունեմ, դիվերսիա է եղել, թե դիպուկահարի
կրակոցներ են եղել։
Կրակոցների արդյունքում են եղել, այսինքն դիվերսիոն ներթափանցման փորձ նման գործողություններ չեն եղել։
Նշենք, որ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը նույնպես չցանկացավ ասել, թե ինչ հանգամանքներում են վիրավորվել զինծառայողները, ընդգծելով, ամեն ինչ չէ, որ պետք է ասեն, ինչ է եղել, ոնց է եղել։
Վիրավորների մասին ֆանտաստով ուրված կյանքի մտած չի սպառնում։ Անընդհատ ինչ-որ բան եք փորձում անել, ինչ եք ուզում։ Եթե դուք իրոք մտածում եք այդ վիրավորների ճակատագրի մասին, փառք ձեզ, եթե ինչ-որ մեկը մուտքով կայանում, աստվածին աչքը բերի այդ ամենը։
Դրագի այս հատվածում էլ նախընտրական թեմաներին անդրադառնանք, հիշեցնեմ, Հայաստանում փորձանական ընտրությունները կայանալու են ուղիղ 4 ամիս հետո, 2017 թվականի ապրիլի սկզբին, 3-3-ին պարզ դարձավ, որ ընդդիմադիր դաշտում նշմարվում են նախընտրական դաշինքի ձևավորման առաջին նախանշանները։ Որոշակի պայմանավորվածությունների ձեռքբերման մասին հայտարարեցին Լուսավոր Հայաստանը, Քաղաքացիական պայմանագիրն ու Հանրապետություն կուսակցությունը, նշեմ ի դեպ, որ այս երեք ուժերից խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցության փորձ ունի միայն Արամ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետությունը։ 2007 թվականի խորհրդանական ընտրությունների նախկին վարչապետի կուսակցությունը առանձին ցուցակով մասնակցեց, ստանալով 22,000 քվե կամ ձայների 1.65%-ը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Լուսավոր Հայաստան քաղաքացիական պայմանագիր և Հանրապետություն կուսակցությունները 2017-ի ընտրություններին կմասնակցեն դաշինքով, հայտնում է Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Երեկուշ երեկոյան այս երեք կուսակցությունները հայտարարեցին համագործակցության մասին, նշելով, որ մանրամասների մասին կխոսեն միայն 10 օր անց, ասուլիսի ընթացքում։
Մնացած ռազմավարությունը, տակտիկան, թե ինչ ենք պատրաստվում անել, դրանք դեռևս մանրամասներ գրությունն են, քննարկման փուլում են, և մանրամասնը տեղեկատվություն կտրամադրվի սեպտեմբերի 12-ին, երբ որ համատեղ հայտարարության հանդես։
Անցյալ շաբաթ ժառանգություն կուսակցությունը ևս նշում էր, որ մասնակցում է Լուսավոր Հայաստանի քաղաքացիական պայմանագրի և Հանրապետության հետ խորհրդակցությունների։ Այս ուժի հետ համագործակցության մասին, սակայն, այժմ խոսք չկա։
Ես հաստատում եմ, որ եղել են կոնսուլտացիաներ նաև ժառանգության հետ, և կարծում եմ, որ դեռևս ամեն ինչ ավարտված չէ, և դեռ փոփոխություններ հնարավոր է, որ լինեն։
Չնայած խորհրդարանական ընտրություններին ընթառաջ արդեն 3 կուսակցություն խոսում է դաշինքի մասին, այնուամենայնիվ իշխող հանրապետականում վստահ են, ընդդիմությունը հաղթելու շանս չունի, ինչպես նշեց նրանց խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Լինի ընտրություններ հաղթելու շանս չունի, ընդդիմությունը ամբողջապես միավորվելու շանս չունի, այսօր էլ վերահաստատում եմ, որովհետև գտնում եմ, որ Հայաստանի պարլամենտական ընտրակարգի, պարլամենտական ընտրությունների քաղաքական օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը պետք է լինի արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես նաև անվտանգությունը, իսկ այստեղ մեր ընդդիմադիր ուժերը ունեն տարագծելու տարբեր կարծիքներ։ Այնպես չի, որ մեր ընդդիմությունը միայն Լուսավոր Հայաստանն է, քաղ պայմանագիրն է, մեկելով ասեցիք,
Պատգամավոր Մարուկյանը, սակայն, վստահ է, իրենք ձեռնոց են նետում հենց իշխող ուժին։
Իրականում ամբողջ երկրի ռեսուրսը կենտրոնացած են միգուսակցության ձեռքում, հետևաբար իրենց այդ հայտարարությունը իրենց տրամաբանության մեջ է։ Պապայից կտեսնեմ։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր վարչակազմը դեռ մինչև հունվարի 20-ը լիազորությունների պաշտոնական մեկնարկը սկսում է հարաբերություններ կառուցել աշխարհի տարբեր երկրների հետ։ Հարավային Կովկասն այս առումով ևս բացառություն չէ, հիշեցնեմ, դեռ երկու շաբաթ առաջ, նոյեմբերի 17-ին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր նախաձեռնությամբ հեռախոս հազրույցեր ունեցել Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանն արդեն ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ Միացյալ Նահանգներ-Հայաստան հարաբերությունների թեման հեռախոսով քննարկել է Միացյալ Նահանգների նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսի հետ։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Սարությունյանը։
Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի օրոք հայ-ամերիկյան քաղաքական տնտեսական հարաբերությունների արդի բարձր մակարդակը ոչ միայն կպահպանվի, այլև նոր լիցք կստանա։ Ըստ Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության, այս մասին երկուստեք ընդգծվել է Սերժ Սարգսյանի և ԱՄՆ նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսի հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Դեկտեմբերի 1-ին կայացած զրույցի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ շնորհավորել է նորընտիր նախագահ Թրամփին և նրա թիմին, ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ մաղթելով հաջողություններ պատասխանատու առաքելության իրականացման գործում։ Անդրադարձ է եղել նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող օրակարգային հարցերին, այդ թվում տարածաշրջանային խնդիրներին և մարտահրավերներին։ Իդեպ, ըստ Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության հեռախոսազրույցը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանը սպասողական բնութագրեց իրավիճակը, հասկանալու թե արտաքին քաղաքական ինչ դիրքորոշում է որդեգրելու Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը երկրների ու միջազգային խնդիրների նկատմամբ։
Գարդում սաղ աշխարը սպասում է, տեստի ինչպիսի հարաբերություններ պիտի ունենան տարբեր երկրներ, տարբեր կազմակերպություններ, տարբեր փոքրամասնություններ եւ այլն Թրամփի վարչակազմի հետ։ Մինչև հիմա շարունակում ենք հանդիպումներ ունենալ նախագահ Օբամայի վարչակազմի հետ, եւ պիտի սկսենք, հենց որ բարոն Թրամփը անցնի նախագահ դառնա, պիտի բանը շարունակենք այդ նույն հարաբերությունները զարգացնել բարոն Թրամփի, այսինքն նախագահ Թրամփի եւ իր վարչակազմի հետ։
Հայաստան ԱՄՆ հարաբերություններից զատ Վարդանյանն առանձնացրեց 3 հարցեր, որոնց ուղղությամբ ԱՄՆ հայկական կառույցները կենտրոնացնելու են իրենց ջանքերը նաև Թրամփի վարչակազմի օրոք. հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչում, աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղին եւ Սիրիա հայերի խնդիրը։
Հայոց ցեղասպանության խնդիրը, կարծեմ, վստահեմ, որ ինքը բանը գիտի դրա մասին։ Ուզում եմ շեշտել այստեղ, որ ինքը իր փեսեն, իր աղջիկը ամուսինը բանը հրեա է, աղջիկը դարձել է հրեա, այդ ամեն ինչը պետք է իրա հիշեցնի, կամ մենք պետք է նրա հիշեցնենք, որ նմանությունները Հոլոկոստի եւ հայոց ցեղասպանության միջև շատ են։
Ամերիկյան նոր վարչակազմի թեման շարունակելով այժմ խոսենք Դոնալդ Թրամփի կողմից իրականացվող նոր նշանակումների մասին, որոնց մի զգալի մասն ամերիկյան հանրության կողմից միանշանակ արձագանքի չի արժանանում, բացառություն չէ նաև Թրամփի վերջին որոշումը, որի համաձայն ծովային հետևակի պաշտոնաթող գեներալ Ջեյմս Մեթիսը ղեկավարելու է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը Պենտագոնը։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում առաջադրում է պաշտոնաթող գեներալ Ջեյմս Մատիսինով, բանակում հայտնի էր կատաղած շուն մականունով և Օբամայի վարչակազմի հասցեին սուր ու անխնակ քննադատությամբ։ 66-ամյա գեներալի ընտրության մասին Թրամփը հայտարարեց 3 իր շնորհակալություն Ամերիկա շրջայցի ժամանակ։ Մենք պատրաստվում ենք կատաղած շանը Մատիսին նշանակել պաշտպանության նախարար։ Այդ մասին կհայտարարենք 2-7, այնպես որ դուք էլ առայժմ չասեք որևէ մեկին։ Նա հզոր է, հզոր, դիմելով աջակիցներին հայտարարեց Թրամփը, Պենտագոնի նոր ղեկավարին համեմատելով Միացյալ Նահանգների առանցքային գեներալներից մեկի, երկրորդ համաշխարհայինից հայտնի Ջորջ Փաթենի հետ։ Թրամփի ոգևորությունը, սակայն, ոչ բոլորն են կիսում, հիշեցնելով Մատիսի անողոք և կոշտ հայտարարությունները ծառայության ընթացքում։ Իրաքյան պատերազմներին մասնակցած Աղվանստանի հարավում ամերիկյան ուժերի հրամանատարությունը ստանձնած գեներալը տարիներ առաջ իր զինվորներին կարգադրել էր. «Եղեք քաղաքավարի, եղեք արհեստավար, բայց եւ ունեցեք ծրագիր հանդիպած յուրաքանչյուրին սպանելու»։ Մատիսը նաև առիթը բաց չէր թողնում Օբամայի մերձավոր արևելյան քաղաքականությունը, հատկապես Իրանի հետ մերձեցումը քննադատելու։ Թեհրանը
միակ եւ ամենատևական սպառնալիքն է մեր ձավոր արևելքի կայունությանն ու խաղաղությանը, ժամանակին ասել էր նա։ Իդեպ նրա թեկնածությունը հաստատելու համար կոնգրեսը պետք է հատուկ փոփոխություն անի օրենքում։ Դաշնային օրենսդրությամբ Պենտագոնի ղեկավարը նշանակումից առնվազն 7 տարի առաջ պետք է ծառայությունից հեռացած լինի։ Ավելի քան 40 տարի բանակում ծառայեց Մատիսը, մինչդեռ զինված ուժերը թողել են ընդամենը 3 տարի առաջ։ Մինչերս կոնգրեսը միայն մեկ անգամ է գնացել նման բացառության 1950 թվականին գեներալ Ջորջ Մարշալի նշանակման ժամանակ։ Ակնկալվում է սակայն, որ այս խոչընդոտը Դոնալդ Թրամփը հեշտորեն կհաղթարարի, ունենալով կոնգրեսում հանրապետական մեծամասնության աջակցությունը։ Մատիսի ընտրությունը եւս մեկ անգամ վկայում է Բարակ Օբամայի արտաքին քաղաքական ուղեկցից շեղվելու Թրամփի ցանկությունը, ով հայտարարում է ծայրահեղական իսլամի դեմ պայքարելու եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վերանայելու մասին, փաստում է Ռոյթերը։
Վերադառնանք Երևան եւ տեղափոխվենք կենտրոն Նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ մի քանի ժամ առաջ մեկնարկեց անցած տարի Երևանում վնասազերծված զինված խմբի գործով առաջին դատական նիստը։ Հիշեցնեմ, ազգային անվտանգության ծառայությունն այս խումբը վնասազերծել էր 2015-ի նոյեմբերի 25-ին։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
Անցած տարի նոյեմբերի 25-ին ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Նոր Մարաշում վնասազերծված զինված խմբավորման գործով առաջին նիստն այսօր սկսվեց լարված մթնոլորտում։ Դատարանի բակում հավաքված էին մեղադրյալների հարազատները, իսկ ներսում լրագրողները չէին կարողանում նիստերի դահլիճ բարձրանալ։ Կենտրոնի եւ Նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի կարգադրիչների ղեկավար Արթուր Փիլոսյանը հայտարարեց, դահլիճը փոքր է ու առաջարկեց դահլիճ բարձրանալ միայն 8, ապա 10 լրագրողի։ Առաջարկը մոտ 20 լրագրողներ բոյկոտեցին, պնդելով կամ բոլորը, կամ ոչ ոք։
Որոշում ենք մարդասիրական ընդգրկումով, որ հարազատները գոնե մի հարազատ
դուք
Զինված խմբի 20 անդամների գործով առաջին նիստը սկսվեց միայն այն ժամանակ, երբ ի վերջո դահլիճ մտան լրագրողները։ Հենց դատարանի դահլիճում, ըստ ԱԱԾ-ի զինված խմբավորման ղեկավար Արթուր Վարդանյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե ընդունում է արդյոք իրեն առաջադրված մեղադրանքն, ասաց.
Այնպես մենք Հայաստանի ուժի
չկաշենք։
Ոչ, եթե Արցախի Հայաստանին հայազգին պաշտպանելը հանցագործություն է, ուրեմն ես հանցագործություն։ Իսկ իշխանությունը, եթե պատասխանում է ժողովրդին, այն անհնար է։
Դատական նիստը հետաձգվեց, քանի որ ներկա չէին այս գործով անցնող մի քանի մեղադրյալներ ու պաշտպաններ, այդ թվում նաև պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը, ում առողջական վիճակն ըստ փաստաբան Հայկ Ալումյանի ծանր է։
Ինքը չի կարող ներկայանալ կամ չներկայանալ, իրեն պիտի բերեն այստեղ կամ չէ, ինքը չի կարողանում ոտքի վրա կանգնել, ինքը չի կարողան 20 րոպեից ավել նստել, իր վերաբերյալ առանց իր ներկայության դատավարություն չի կարող անցկացվել։ Եթե պատգարակով կբերեն, ամեն ինչ նորմալ է, թող բերեն։
Նորքի զինված խմբի գործի շրջանակներում հիշեցնենք, մեղադրանքի առաջադրվել 33 անձի, որոնցից 21-ը կալանավորված են, եւս 4-ը անջատված մասով դատապարտվել են, իսկ մնացածներն ազատ են արձակվել։ 33 հոգուն մեղադրանքներ են առաջադրվել հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու եւ ղեկավարելու, հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու եւ կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի կերպով հրազեն, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու եւ կրելու հոդվածներով։
Ժողովի ավարտինել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է. Քաղաքացիական պայմանագիր Լուսավոր Հայաստան Հանրապետություն կուսակցությունները երեք ազ դարերել են կարևոր պայմանավորվածության մասին, ասելով, որ դեկտեմբերի 12-ին հանդես կգան հայտարարությամբ։ Հայտարարությունն ըստ ամենայնի վերաբերելու է խորհրդարանական ընտրություններում միասնական մասնակցությանը։ Այսպիսով երյակի համաձայնությունը փաստորեն կարող է լինել Հայաստանի անդիմադիր դաշտում նախընտրական միավորումներից ի ձեռնակը, գրում է Ժամանակն ու շարունակում։ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ակտուալ անդիմության խնդիրը, ելնելով օբյեկտիվ իրողություններից, կարող է լինել եւ պետք է լինի անդիմադիր նոր բովանդակության որակների նշաձողերի սահմանումը։ Արվոտի խմբագիրը եւս անդրադառնում է անդիմադիր երեք կուսակցությունների հավանական միավորմանը։ Անկախ ամեն ինչից, դա իմ կարծիքով դրական փաստ է։ Դրական է, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Էդմոն Մարուկյանը կարողացան մոռանալ վերջերս իրենց մեջ բռնկված կիսաանձնական բանավեճը։ Քաղաքականությունն իրար սիրելու, իրարից նեղանալու եւ ի վերջո լավ տղա լինելու տեղը չէ։ Քաղաքականությունը ծրագրեր իրականացնելու տեղ է։ Դրական է, որ որոշել են մեկտեղել իրենց ռեսուրսները։ Դրական է, որ չեն սպասում, թե երբ է քաղաքականություն վերադառնալու Գագիկ Ծառուկյանը, որպեսզի մտնեն նրա դաշինքի մեջ իսկ եթե փոքրինչ ավելի կոպիտ արտահայտվենք, որպեսզի նրանից փող կպցնեն։ Բնականաբար այն ընդդիմադիրները, որոնք չեն կարող կամ չեն ուզում միավորվել, կասեն, որ դա իշխանության պրոյեկտն է։ Չգիտեմ, ինչպես ասում են, մոմ չեմ պահել, բայց ինձ թվում է իշխանությունը շատ ավելի ձեռնտու է, երբ քաղաքական գործիչները ոչինչ չեն անում, բացի կախելու, քարատելու եւ վարելու կոչեր հնչեցնելուց։ Այո, հասարակության մեծ մասին այդ հրետորաբանությունը դուր է գալիս, բայց դրանք ընդամենը օթի տատանումներ են, որոնցից իշխանությունն ամենևին չի վախենում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում եմ. Կարեն Կարապետյանի դրայվի տնտեսական հետևանքներն արդեն զգացվում են։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է 3-րդ երամսյակի ՀՆ-ի ցուցանիշը եւ պարզվել է, որ անցած տարվա 3-րդ երամսյակի համեմատ ՀՆ-ն նվազել է 2.6%-ով։ Երևի նոր կարևորությունն այնքան էլ լավ չի տնտեսության զարգացման սիգնալ տվել։ Փոխարենը Կարեն Կարապետյանն ու նրա բերած նոր նախարարները փայլուն հաջողություններ են արձանագրել հասարակական քաղաքական ասպարեզում, բայց ասած անդամագրվել են ՀՀԿ-ին, բա ուրիշ ինչ անեն, եթե իրենց անմիջական պատասխանատվության ոլորտում ոչինչ չի ստացվում։
Այժմին այս կանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թվարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկովը ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.